fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo axada oo bisha abriil ee tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogeena voasomaly.com idaacadda caawana. halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey khasaaraha daadadka gobolka hiiraan.
ribolka hadheer aan ahayna biyaha ilaa 5 qofood oo ninka u dambeeyey shalay toole ee biyuhu inta lagu hay isugu mareen isagoo raba inuu laamida gooyo ay la tageen oo cid ka qabata la waayey ayaa maaratay khasaaraha intaasaan hadheer ognahay. laba ciyaalaha ku jirta qof waa haween, 5 qof hadda waxaana soo gaaray ribolka yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
horweynkii oo haleelada midaan soo hitiqinaynin, xeryaha huruudda leh midaan hadiyad keenaynin, midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda, haweenkii oo hablaha qaarba waa lagu hungoobaayee hilib adangeyin baadsidiis ugu hingootaayen.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu xirayo dowladdiisa dhammaadka sanadkan haddii sharci dejiyaasha aqalka Kongareska aysan ansixinin dhaqaale ku filan amniga xuduudda, taasi oo macnaheedu uu yahay dhismaha derbiga u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico. bishii hore Trump ayaa saxiixay in ka badan 1.3 trillion oo dollar oo lagu shaqayn doono, taasi oo u saamaxaysa dowladda inay sii shaqeyso ilaa iyo bisha September ee sanadkan dhammaadkiisa ku dhowdhow. asagoo la hadlayay sabtidii shalay aheyd meel kulan ka dhacay magaalada Washington ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay in bisha September 28-keeda uu imaan doono mar kale in cod loo qaado dhaqaalaha dowladda haddii aan lagu darin lacagta derbigana uusan saxiixi doonin. waxaan u baahannahay derbiga, waxaan rabnaa in la helo, ayuu yiri isaga oo dadkaasi bannaanbaxaasi kula hadlayay. waxaa kale oo uu sheegay in dhismaha derbigaasi la bilaabayba goor hore.
xogeeye arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta booqasho ku jooga dalka Israel, iyadoo safarkiisa uu noqonayo kii ugu horreeyay oo dibadda ugu baxo tan iyo markii loo ansixiyey jagadan. xogeeyaha ayaa kasoo kicay timid dalka Sacuudi Carabiya oo markii uu ku sugnaa Brian Hook oo ah la taliye sare oo dhanka siyaasadda isla markaana safarka ku wehelinayay uu xulafada Yurubiyaanka ee Maraykanku leeyahay ugu baaqay inay sii xoojiyaan cunaqabateynta Iran si loo wiiqo barnaamijkooda gantaalaha. safarkiisan oo 3 maalmood qaadan doona ayaa la filayaa in uu xulafada Maraykanka uga warbixiyo siyaasadda Maraykanka ee ku aadan Iran, iyadoo sidoo kalena uu ku sii mari doono safarkiisan dalka Jordan.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad waxa uu ku maray inuu xirayo xarumaha hubka nukliyeerka ee dalkiisa bisha May ee soo socota, oo islamarkaasina hanaankaasi u furan yahay khubarada iyo wariyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka inay soo indhaindheeyaan. sidaasi waxaa lagu sheegay hadal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed. Kim ayaa hadalkan waxa uu sheegay intii uu socday kulan asaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon maalinimadii Jimcihii ku dhex maray magaalada Seoul. waxaa kale oo uu kaga hadlay darajada wanaagsan ee uu ka qabo kulanka la filayo in dhowaan uu dhex mari doono Kim Jong Un iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump. waxaa kale uu sheegay in madaxweynaha Maraykanka uu baran doono sida uu yiri in uusan ahayn nin gantaalo ku ridaya Maraykanka. Moon iyo Kim ayaa intii uu socday kulankooda waxa ay ballan qaadeen in ay si wada jir ah uga wada shaqayn doonaan dhammaystirka iyo gacanka geysashada Kuuriya in laga dhigo mid militariga ka caagan waa gacanka Kuuriya.
dagaalka ka dhex socda ciidamada dowladda Myanmar iyo jabhadda KIA ayaa keenay in ay guryahooda ka barakacaan in ka badan 4,000 oo qof. Kornel Naubu oo ah afhayeen u hadlay kooxda KIA ayaa sheegay in dagaalku xoogaystay kadib markii ciidamo badan goobtaasi loo soo diray. ururada gargaarka ayaa codsaday inay helaan fursad ay ku galaan hannaan isku dhaf ah goobaha baadiyaha ah ee waqooyi bari dalkaasi, gaar ahaan xadka ay la wadaagaan Shiinaha. Sidoo kale waxay ururadani ka cabsi qabaan inay kumanaan qof oo kale oo ah kuwa weliba nugul ay xaniman yihiin tan iyo markii dagaaladu ay ka bilaabeen goobtaasi bishan Abriil.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan oo wararka idin kaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilownay waxaa dalka Burundi maanta ka dhacay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee koobka CECAF ee dhalinyarada da'doodu ay ka yartahay 17 sano. Natiijada ciyaartan waxa inoo haya oo haatanba istuudiyaha nagula sugan wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari oo si toos ah ula socday. Bal Nuur, oo ciyaartii aan wada daawanay aad sida gaarka adigana ula socotay maxay ku dhamaatay?
Waa mahadsantahay Zahra. Nasiib darro, ciyaartu waxay ku dhamaatay 2-0 oo loogaga badiyay xulka da'yarta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka badiyaan xulka qaranka ee Tanzania. Marka Sahara Koobka waxa ku guuleystay xulka qaranka Tanzania ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano jirrada. Hase yeeshee, ciyaartoyda Soomaaliyeed waxay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsanayd oo dabcan waan wada daawanayna dhammaan tiimkeena shaqeynaya maanta ee aad wada jeclaysteen iyo dhammaan Soomaalida meel walba ay ka daawanayeen. Marka runtii waxaa la dhihi karaa inkastoo laga badiyay xulka qaranka Soomaaliya, haddana waxay ahayd markii ugu horeysay oo ay gaaraan finalka tartankan, ha noqdo ciyaartoyda da'doodu ay ka yartahay 17 sano ama kuwa ka waaweyn. Marka waxa la dhihi karaa waxay ahayd guul haddii laga badiyay iyo haddii aragtay ay koobkii ay qaadi waayeenba.
Waa gartay ciyaaryahanada Soomaaliya waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan oo dhammaan dadkii daawanayay aad u jeclaysteen. Taasi waa sax. Bal marka waxaad iga warantaa dalalka ay horay uga soo badiyeen iyo sida ma aragtay lagu qiimeeyay xulka Soomaaliya, bal haddaad natiijada
waa runta sare. Intaanan su'aashaas jawaabteed u gudbin, waxaa xusid mudan intii ay ciyaarta socotay in ciyaartoyda Soomaaliyeed ay dhaliyeen 2 balse uu ka diiday garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay oo ku tilmaamay offside. Waxaa maaragtay aad u muuqatay goolkii labaad oo uu ciyaaryahan intuu ka soo qaatay meel ka baxsan dilinta 18-aad uu dhowr ciyaaryahan soo maray uu kadibna laaday oo uu goolka geliyay, taasoo dad badan ay aad maaragtay uga cadhoodeen sababtoo ah waxay dadka qaar ku doodayaan inaysan ahayn offside. Hase yeeshee, garsoorihii uu diiday taasna iyaduna waxay mudan in la xuso. Marka su'aashaas haddii aan usoo laabto, Zahra, waxay hore ugu soo badayeen xulka qaranka Soomaaliya dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda, inkastoo Ethiopia ay iyadu badisay laakiin uu xiriirka SACAFA ee bariga iyo bartamaha Afrika u gudoonsiiyey xulka qaranka Soomaaliya guusha Ethiopia, sababtoo ah Ethiopianka waxay keeneen ciyaaryahanno da'doodu ay ka sarreyso da'da 17 sano. Waxaa kaloo jirtay in ay barbardhac galeen xulka qaranka Burundi. Marka isku soo wada duub, inta aynan finalka imaan, xulka qaranka Soomaaliya wuxuu ahaa xulka ugu dhibcaha badnaa dhammaan xulalka ciyaaray, sidoo kalena wuxuu ahaa xulka keliya ee aanan gool laga dhalinin marka laga reebo 2 ee ay maanta ku khasaareen xulka Tanzania.
Waa tahay Nuuro, aad baad u mahadsantaa ciyaartaasi quruxda badneedna. Intaasi aan kaga gudubno ee finalka ahayd wadamada Afrika ee ciyaaryahanadooda ay ka yariin 17 sano jirka, Soomaaliyana looga badiyey maanta. Halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington.
mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin maydin leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Bahaatana Jabuuti, ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti Abiy Ahmed ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Jabuuti. Warbixinta waxaa goordhaweyd nooga soo diray magaalada Jabuuti wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo gelinkii dambe maalintii shalay booqasho rasmiya ku yimid Jabuuti. Labada hogaamiyaha ayaa marka hore yeeshay kulan folkafoola, iyadoo kadibna labada dhinac isku soo horfadhiisteen kulan howleed oo lagaga hadlay dhammaan arrimaha ay wada wadaagaan Jabuuti iyo Ethiopia. Kadib madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa shir saxaafadeed ku qabtay qasriga madaxtooyada, iyadoo uu marka hore hadalka qaatay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
nous apprécions énormément les bonnes relations qui existent entre nos deux pays.
Aad ayaan u soo dhaweynaynaa xiriirka u dhaxeeya labadeena dal. Waxaan ku tala jirnaa inaan sii xoojino xiriirkaasi wanaagsan. Djibouti iyo Ethiopia waxa ka dhaxeeya dana badan. Marka aad eegto labada shacab iyo labada dal, waxa la soo qaadan karaa arrimaha imkaniyadka iyo dabcan dana kale aad u badan. Djibouti iyo Ethiopia waxay kala leeyihiin aragti midaysan oo ku saabsan siyaasadda degmadan, iyadoo aan rabno inaan ku sii soconno amba aan ku sii nagaadno walaalnimada iyo iskaashiga aadka u sarreeya ee dhaxeeya annagoo ka wada shaqeynayna mar walba horumarka iyo wacnaanta labadeena dadweyne. Qorsheheennu waxa weeye inaan xoojino isdhexgalkayaga dhaqaale si aanu u siin karno labadeena shacbi fursadda ay ugu wada noolaan karaan nolol wacan iyo saaxiibnimo. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isna sidan sheegay.
First of all, I would like to thank His Excellency Mr. President for such a wonderful.
Marka hore waxaan jecelahay inaan uga mahadceliyo madaxweynaha soo dhaweynta aadka u sareysa ee nalagu soo dhaweeyay, iyadoo arintaasu ay ugu abuurtay dardar cusub. Waxaanu yeelanay wadahadal aad u qiimo badan oo la xidhiidha arrimaha isdhexgalka dhaqaale ee labada geesood ee Djibouti iyo Ethiopia oo maanta la og yahay heerka sare ay marayaan. Waxaan aad u soo dhaweynayaa markaste dadaalka madaxweynaha Djibouti oo si cad looga arkayo horumarka yaalla Djibouti markaad eegto dhinacyada dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda.
Economy, social and political.
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa kadib lagu sharfay inuu khudbad ka jeediyo xarunta golaha baarlamaanka Djibouti. Xildhibaan
Ismaaciil Sanalaas Saciid.
Ismaaciil, maanta waxaa halkan inagu soo booqday xarunta baarlamaanka Djibouti Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Khudbad buu ka jeediyey, uu ka hadlay, wuxuu tilmaamay Djibouti iyo Ethiopia inay shaqo weyn ka dhaxayso. Sideed u aragtaa booqashadan baarlamaanka uu ku yimid?
Booqashadan uu Djibouti ku yimid maanta waa wax horumar ah oo maanta aan la hadlay wax fiican noo taraya inaan isla jaanqaado horumarka dimaarka Ethiopia. Sande aanu dib u soo celinahay dee wadanka weyn ee walaaladeena ee jaarka nahay oo wax badan naga dhaxeeyo maanta dee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intuu la soo boqday Djibouti lagu soo boqday ee baarlamaanka lagu soo dhex boqday.
Djibouti iyo Ethiopia waxa looga shaqada weyn ka dhaxeysa iskaashiga wada shaqeynta baarlamaanka Ethiopia jiray isaguna ee federaalka aha, bal xiriirkiina ka warrinna si xoojisan soo lagama yaabo oo arrintan ay wax ka sii tarto.
Xiriirkan wallahi dee waa xiriir aad u weyn oo sugeynay oo baarlamaanka iyo dawladdu si fiican isku shaqeeyaan maanta inaa shicibkii shicibkana lagu xiro. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaa safarka ku wehelinaya wafdi aad u badan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda iyo gaadiidka Ethiopia. Booqashadan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku yimid maalintii shalay Djibouti ayaa ah booqashadii u horeysay ee ugu soo baxo dibadda tan iyo markii loo doortay xilka. Rabadan Muuse, VOA Djibouti.
markana muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shir looga hadlay barakacayaasha ku jira xiriyaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho. Shirkaas waxaa goob joog ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno ka socda qaramada midoobay. Haddaba warkan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ka qaybgalayaasha ugu badan shirka waxay ahaayeen barakacayaasha ku jira xaryaha Muqdisho, kuwa ay isku biirsatay daruufo nololeed oo adag iyo barakacayaan ay kala kulmaan dad sheegaya dhulka ay ku nool yihiin iyo furin ciidan dowladeed oo iswata. Shirka waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayay barakacinta xoog ay la kulmaan barakacayaasha, gaar ahaan casharkii laga bartay 29-kii Diseembar sanadkii tagay, taayo lagu barakeeyay taladii ugu badneed ee ku noolaa dhul ku yaala deegaanka kilomitir 13. Maxamed Aadan wuxuu ka mid ahaa dadkii xoogga looga saaray deegaanka kilomitir 13, wuxuu uga waramay VOA sida uu dhacan subaxaasi.
Waxaan ahay dadkii 29-kii ilaa 30-kii maalinta Jimcaha ahayd barakacayaashii la barakeeyay ayaa ka mid ahaa. Anagoo degnimiina loo siinin wax maalin hebel la guryaha ka guuran laya, waxaan nagu dulkeenay 77 cabdibilooyin iyo 3 cagafcagaf. Xeradaas oo ay ku tirsaneyd 450 qoysad oo kaam degan la yiraahdo aan ku jiraane. Dadka oo alaabtiisa qaar ku soo cararay oo joodariyaashiisa ku soo cararay oo fursad u waayata ilmihii, waxaan kala soo dhaxbay, waxaa ka jirta ilmaha aan kala soo baxbisa alaabteedii guryaheyga iyo waxa dhanba cagafcaftaa aariiqday.
kuma ka harada soo qura ee waxa jira digniina wali gaaray barakaayaasha taayo lagu amreenay ka guuraan meelaha ay ku nool yihiin qaar kood maanta ayay u waagtaa muddo loo qabtay hooyaysata 9 arur agoona ayaa fiir uga warantay dareenkeeda la xariira barakaayn xoog ah hadda lagu sameynayo deegaanka Garasbaaley
sagaal unugu aqoono aabood halkaas ama qaraay ku dhintay ilma qaar caday igada qaar garaabisay aan bakaar iskaga xamaalana bakaaradii dhoqay naqti ilmihi meel wax laga
haga ka guureysan hadda
haddu xan ka gun al cadaaladaba guur le meel aan guurnaa ma hayno ilaaha og meel uu guur
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho jeemeer Abdirahmaan Umar Ismaay Riiso ayaa qiray inay ahayd qalad dhacay qaabkii loola macaamilay barakaayaashi ku noolaa deegaanka kilometer 13 29kii December sanadkii tagaloona baahna si taaka duwan
goobta ee la burburiyay sanadka 29kii December sanadkii hore kuntii waxaa muuqata in si qalad ah dadkaas ee dambi looga galay sidoo sheegayna 19 iskuul ayaa ku jiray wax la burburiyay waxaa ku jiray 15 dugsi quraan 66 meel biyar laga dhaansada 3 oo ganacsada yaryara marka waa dareemi kartaa weliba inta laba yimid waqti fiican lama siinin laba beriyaa la siiyey kadibna hoos waa la burburiyay wixii oo dhan
dadka deegaansanaya xariyaha baraka oo ku yaala Muqdisho hareeraheeda hadda waxaa isku biirsatay daruufaha nololeed ee kala kulmeen xariyaha ay ku nool yihiin iyo darar joog la xariira goorma laga saari doona halkaas ku nooshahay waana nambarka naxdinta leh hadda ku taagan qof walba baraka ay ku nool Muqdisho hareeraheeda Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Masuuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay 5 qof dhinteen kadib daadadka gobolkaasi ku soo fatahay. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyay ka wareystay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdullaahi Axmed Maalin Sufro.
Haaruun, hadda waxaan joognaa xarunta lagu magacaabo Ceel Jaale. Xaruntaasi waxay aan ku tahay marka fatahaadaha magaalada ay ku dhuftaan ayaa ugu barakaa waa meel taaga ah uurta jeenta ku dhishay magaalada u dhaxaysa. Halkaasana dar ku suganahay ee xaaladii u dambeysay marka aan kaaga warbixiyo waa xaaladii uu khatarta badnayd ilaa abid taariikhda ee aan soo marno waa xaalad halis badan waa xaalad cid aan markaas indhaha ku imin aan loo sawiri karin muddo 5 maalmood dadku waxa ku soo saaraynay gaadiidka Amsoom ee waaweyn maanta dowladdii wixii ka dambeeyey waa geli weynay waana ku waxba maartay waa iyaga laftooda gacanta ka taagay marka Haaruun xaaladaasi waa xaalad wallaahi aan la sawiri karin waa xaalad dhibaato badan waa xaalad aan biyo iyo baad minna aan makhluuqa haddii magaalada deganayo hal meel iyo laba meel isugu yimid aan loo haynin waa xaalad oon iyo saxaxumo iyo isugu jirta ee ma la sawiri karo Haaruun oo lama sawiri karo dadka hadda biyaha nagaga jirana waxaad dhihi karnaa xaafada hadda Bundaweyn dowladda qayb ka mid ah xaafada Raadarka dhagax jibis laftakeeda qayb ka mid a dad baa weli nagaga go-doonsan oo ciidamada ay gaari waayeen Amisom iyo ciidamada dowladda iyo shacabka mutadawiciinta marka hadee taasi war way ka dhan tahay
way waxaad ii sheegtaa meesha aad joogto inta qof ee kula joogta ee soo barakacday
hadeer qiimeyntii iyo ka warqabtii ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo gudiyadeena iyo dadkii arrimahan u kacay ee samawafalayaasha ahaa ama muxsiniinta ahaa isteed isku xilqaamay dadkii aan tirakoobnay 25,000 oo qoys ayaa halkan anigu hadda aan ku suganahay ayaa maaragtay ku soo barakacday oo ku gurila oo ku biyala oo ku caafimaad la oo maaragtay in wax loo qabto u baahan ma garatay
waa gartay marka waxaan u gartay baabuurta Amisom sababtay dadka u soo daad gureyn waayeen biyaha ayaa sare u kacay mise dhulka ayaa jilcay waa midkee
labadaba biyuhu sare u kaceen 24 ee lasoo dhaafay biyuhu waxay sare u kaceen halbeegii aan biyaha meelahan ka cabirina ku cimilay 4 centimeter ayay shalay meeshay joogeen maanta ka sarreeyaan dhulkuna wuxuu noqday dee laamidiina wuu go-ay meelihii jaayiga markii hore macmilka ahaa xaafada dhexdeeda ka samaysnaana waa jilcay oo waa biyuhu raacay marka waa la geli waayey marka adigu shalay toole dadaal aan ku jirnay in doonyo macmila la helo oo ama xarig loo isticmaalo ama maarata xoogga dadka loo isticmaalo iyagiina weli insha allahu nama soo gaarin maanta salaada duurku wixii ka dambeeyay laakiin ciidamada amisom iyo gaadiidkoodii iyo gurmadkan hayn iyo kulli waa gacantaan ka taagnay magarad
way ilaa hadda xilligan aynu joogno dabcan guryo badan way galeen biyuhu oo khasaaro dheer ah hantida uu geystay khasaaro dhinaca bini aadamkii ma jira
ribolka hadheer aan ahayna biyaha ilaa shan qofood oo ninku u dambeeyay shalay toole biyuhu inta lagu hay isugu mareen isagoo raba inuu laamida gooyo ay la tageen oo cid ka qabata la waayey ayaa maaragtay khasaara intaasana dheer ognahay laba ciyaalaha ku jirta qof waa haween shantaa qof hadda waxaana soo gaaray riboodku yahay khasaare nafay
oo dhimashaa
maalkana hadda xisaab oo magaalo dhan oo burburtay magaalo dhan oo biyuhu saqabka ka shubeen waay
waa gartay caruurta dhimatay imise jir bay ahayn
caruurta waxaan haynaa akhbaarkan haynaa caruurta waa mid side jir bu ahaa midna lix jir bu ahaa
wax xiriir maa ka dhexeeyay labada caruurta isku qoys may ahaayeen mise laba meelooda kala duwan bay ka dhacday
waaba laba xaafadood ay kala ahaayeen midna waa dhankaa midna waa dhankaa kale shaqada iskuma lahayn
waay maxaa idin ku daran ood u baahantihiin
annaga waxaa noogu daran waa dee taas waa iska macruuf afar shay haddii la heli karo ilaahay baa gacan weyn in dadkaa loo helo biyo dadkaa in loo helo hadda magaalo dhan saxadeedii iyo nolosheedii iyo maaragtay kala deganayd ee la isku soo raro waad garan kartaa oo u degtay buushash iyo laaman iyo maro iyo madaxas la gashatay xagga sanitationka in la helo musqulo biyo iyo xaggaas nadaafada hadiya laga qayb qaato aan hela musqulaha haddaan caafimaadkii maaragtay nalo taamyeelo ee dadkii kama fursana waa dad bini aadana gaasii lawaa cunno waa loo baahan yahay haddii la helo magaaladuna hadda dhowr sano oo lasoo dhaafay waxay salka kula jirtay abaaro ceeshadu iska xun shaqala-aan baahsan oo jirtay lacagtii shirin soomaaliga aan soconayninoo dhowrkii sano lasoo dhaafayba halkan maaragtay iska mixnadaysnayd marka dadkan toodaa ka badnaydba maba xamili karinba marka dadkani biyay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin hoy ayay u baahan yihiin caafimaaday u baahan yihiin amniy u baahan yihiin xitaa dadku waaba dad maaragtay morally markay madaxa la soo kacaanba un masiibo madaxa la gelayo marka dadku waa dad ilaahay baa xaalkooda og ma garatay
wahagaag dhegaystayaal kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdillaahi Axmed Maalin sufuro oo u warrameeyey waryahayaga Haaroon Maaruuf.
Wahagaag habeen wanaagsan mar kale markana wicitaanka dhegaystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare madaxweynaha waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda fatahaadda iyo saameynta bani aadamnimo oo ay yeesheen sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona inta aanu barnaamijka ku guda jirno marka ugu horreysa madaxweyne kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha bal waxaad warbixin kooban naga siisaa halka ay marayso fatahaadii gaar ahaana magaalada beledweyne oo la arkayay ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad magaaladii oo ay biyo badankeeda qaadeen
bismillaahi raxmaani raxiim horta webiga shabeelle roobab ka da-ay etoobiya iyo degaanada waqooyiga Hiiraan oo buuraleyda hawaadiyaashu ay biyaha soo rogaan oo isbiirsaday ayaa muxuu ahay aad biyuhu ay u kaceen webiga naftigiisu mashaariic laga qaban jiray oo qodista oo lagu hagaaji jiray oo waqtiga jiilaalka laga shaqeyn jiray dhowr iyo labaatan sano waxba lagama qaban awoodda webiga uu qaadayo biyaha aad ay u yaraatay taasaa runtii fatahaad aan hore loo arag ka riday magaalada beledweyne 80% dadku waa kasoo baxeen tuulooyinka u dhow oo ama waqooyi ka xiga ama koonfur ka xigana biyuhu waa saameeyeen guulo berde iyo jalalaqsi oo awalba ayagu go-doon ahaa naftigooda culaysaa fuulay shabeellada dhexe degmada Jowhar dhowr meelood ayuu webigu ka goostay gaar ahaan waxaa hadda ugu daran tuulada Mandheere oo jidka laamiga ah oo xamari isku xira Jowhar ku toosan xafalli agteeda meeshaasoo halis waxay u tahay inay jidka goyso inkastoo maamulka muxuu ahay uu la tacaalayo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiye gobolka iyo gudoomkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii ay la tacaalayaan wasiiradii culayska guud oo muxuu ahaa ii sheeg webigu keenay aadu runtii dib noogu haya hirshabeelle لكن ماشى هاي في سنتر أما ماشى أوحن أو يعني حالته أي أدو لي نتا لكن ما في الدوين شنو أدركين
مركب مدحوين حديث إذا أعشاك تهوليه اللقاء قبن جري جيلاكو كالآن لقبن صوما أي إن مركب اللقاء تباب الشيستو أول أغاذ إن قصار أو كتلان كرو حدي وحي لوغو تلقى لآن لقبن كور حل روباتك
وصحوة وانتا لكن المشاريع ذا محوها كابياشة قال لها عمو نقودشتا عمد يحرين منه معها محوها مشاريع فضيت كفلة مشاريع محوها المامولود كؤادان معها حتى دولة فدرال كان انتها تكون رجيء كؤادي الأمن جي يؤهمه كلاكا يا للات عالية لكن حتى سيدي أو يعني إثبت الكلام عمل هذا عمل حق كلام كينش كأو بلوضي حالتي واحد قصة أروح تمر وذوق قلاني هاي إلا مرفة هذا جسد مركة حتى حالتي ما أهل حال يعني لفي سكر وحالة يعني existential أما نولش تبقى أي هل سكت هاي وأرن أبغى عن اللوسو وذي جسد أو حلقة قفته
madaxweyne marka een qasaaraha uu geysto kala dhimashada iyo dhaawaca intee bay la eegta
runtii fatahada iyo arrimaha la mid ah sababaha soo baraha waxa kamida yani dhimashadu ma aha kirisko kale ama hadda tii ka soo kala ma dhimashadiisu waxay soconaysaa lix bilood soo socota sanadka soo socda حتى محو هاي النفق الدخدة هي dehydration كأما أونكا أما بيلا أنت وحل قليا مرحلة حتى محو هاي الدخدة فيها كتشة أو شوبانكا يو أنا ما هسأل قليا النفق الدخدة كارهان المها شنت السنة كير هواك محو هاي أمولها هي هواك أونكا بتكويك مركا واد مشروع يعني محو هاي إلهي أنا هاي يعني ترتيب 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 لوس قلايو taasa keenaysa marka inaysan dadku markiiba aysan hor ugu baraarin
waa maasan tahay in madaxweyne dhageystayaashan siinayna markana in su'aasha ay qabaan ay ku saabsan arintaas walaal magacaaga adoo ku bilaabay iyo su'aasha aad rabto inaad weydiiso madaxweynaha Hirshabeelle oo barnaamijka marti noogu ah
assalaamu alaykum walaal magacaygu waa Mahdi Cabdishaan Dagaal waxaan joogaa magaalada Muqdisho markii hore waxaan salaamayaa dhamaan dhageystayaasha iyo baahda VOA een soo kale waxa salaamaya madaxweynaha martiqa barnaamijka een salaam kadib waxa Allah subhanahu wa ta'ala tabareena in shacabka Hirshabeelle qaas ahaan shacab Baladweyne oo Allah ka dul qaado musiibada rabaaniga een inta kadib arwayha madaxweynaha wajiyo een hal su'aal een madaxweyne waxa ognahay in fatahadaha ka dhaca magaalada Baladweyne inay yihiin kuwo soo laalaabto een sidaa daraadeed maxallu waa qorshayaal lagu sii diyaar garoobayo markay dhacdo ama timaado masiibo sidaan oo kale si loo xakameeyo dhibka ka dhasha fatahada walaasan tahay
walaalahayna maxaan tahay su'aashaas waa su'aal dadka hiiran ku nool ee isweydiyaan dadka maxaa waa niyadda wanaagsan oo Soomaaliyeed ee mar walba isweydiyaan arrinta fatahada ee Baladweyne soo noqnoqota laba arrimood baa lagu xalli karaa xal wax waaye in mashaariic waaweyn oo wadiga maxuu ahaa jambiyadiisa dhismayaal laga sameynayo biyaha laga leexinayo magaalada kanaalo waaweyn la sameynayo in la sameeyo oo maxuu ahaa magaalooyinka hadda ama Yurub ku yaala ama Afrikada xoogaan la daanta wadiyada waxaa loo sameeyaa darbiyo la yiraahdo levis ugu yaraad afqalaad oo wadigii maaragtay dhismayaal shuba oo xoog badan iyo qarkiisa loo yeelayo si hadda wadigu masalan hadda Baladweyne 8 mitir iyo 12 centimeter ayuu saac ahaa haddii la sameeyo jambi inta magaalada wadiga ka dhexmaro mataqaana hoos laga soo dhiso 2 meter laga kordhigo oo 12 meter la gaarsiiyo dabcan fatahadii waa lagu control karaa ama haddii meesha uu hadda wadigu kasoo leexdo satellite-ka waa laga arkaa idinka naftigiina Google Maps waa ka arki kartiin meesha fatahadu ay qaybta ku yaalato soo noqnoqotay waa la arkaa waa meel maxuu ahaa ii sheegay 12 kilometer magaalada wuqooyi ka xigta haddii halkaas kanaal weyn laga soo leexiyo oo kanaalkaas iyo dan almost yani nuskiis biyihiisa magaalada laga wareejiyo maxuu ahaa saasna waa lagu xalli karaa waa dareen kartiin marka mashruuca intaas leeg kharashka uu qaadanayo iyo waqtiga uu qaadanayo intii hadda ka horreysana dowladdeena federaalka nafteedana tabartaas maba lahayn oo amni iyo arrimo kale la tacaalaysay maamulkeena urdankan iskabada marka dadku way cabirayaan frustration kooda in maxuu ahaa ii sheegeen maxaa arrintan ay u soo noqnoqotaa laakiin arrintan in laga badbaado waa arrin u baahan yani cudud weyn in la geliyo arrinta kaleeto oo la samayn kara waxa waaye magaalada meesha ku taalo inkastoo hanti badan iyo guryo badan iyo ay galeen in magaalada meeshii ku taalo muxuu ahay laga soo raro kor loo soo raro laakiin taasu hadda ma noo sahlana sababtoo hantida magaalada mataqaanaa aagga fatahaada ama flood plainka ku dhex taala hantidaasaaba laga safri karinba
ha waxaan siinayaa dhegeysto kale walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare.
Magacayga waa maxamed faarax madaxey, jooga magaalada beledweyne, kana mid ah dadka ay biyaha barakiciyeen. Madaxweynaha waxaan weydiinayaa laba su-aalood. Su-aasha koowaad waxaa waaye in madaxweynaha sidaan ogsoonnahay magaalada beledweyne wuxuu ku sugnaaday muddo bil ah, tobankii maalin ee ugu dambeysana waa la hadalhayay biyahaanu maxadba meeshay soo marayaan. Ilaa iyo haddana ma ka arkin madaxweynaha shalay oo markii biyaha ay dadka soo galeen oo uma aragtay baaq oo codsi uu diray maahana intii ka horreysay inuu dadka wacyi geliyo oo yidhaahdo ha laga baxo biyuhu saasay usii socdaan ama uu maamulka hoose imaado uu amro. Taas maanan ka arag. Su-aasha labaad oon weydiinaa waxaa waaye in sidaan ogsoonnahay magaalada beledweyne waxaa xiran airportka Ugaas Khaliif International Airport. Dhaqaalaha ugu badan ee ka imaada maamulka Hirshabeelle soo galana waxay ka imaadaan magaalada beledweyne. Madaxweynaha markii la dooranayana hadalkiisa waxaa ka mid aheeday oo ma aragtay uu dadka u jeedinaya inuu kow howlaha uu qaban doono ay ka mid aheed eraboorada inuu dhiso eraboorkii ay dhaqaalaha ka mid ahaa ay ugu imaanayaan dhaqaalaha 110 ay ugu imaanayaan dhaqaalaha soo gala maamulka Hirshabeelle ilaa hadda wuu xorinaya dhaqaalihiina waxaa la wareegay maamul kale. Tuulo ayaa dadkii ka soo degaan. Sawlama dhihi kara dhibaatada jirta waxaa ugu wacan maamulka.
Waa mahadsan tahay haye madaxweyne.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waa dareensanahay waana la qeybsanayaa frustrationka iyo dhibaatada sida u cabirayo dhegeystahaas. Haddaan labada arrimood uu ka hadlay aan kala qaado arrinta ah muxuu madaxweynuhu muxuu ahay arrintan uga hadli waayey runtii anigu 17 sano ayaa waxaa kasoo baxshaqeynahay samafalka iyo masiigooyinka waxaan door biday dadkana u wanaagsan. Dadku inta ugu badan oo ay suurtagal tahay inay guryahooda joogaan qofku inuu gurigiisa joogo oo ku asturan yahay oo muxuu ahaa ii sheeg biyuhuba dhinacyada ha ka xigaan xoogaa in yaroo qalalo gurigiisa u dhex joogo ayaa 100% uga faa'iido badan in muxuu ahaa ii sheeg uu kasoo qaxo oo banaanka yimaado oo meelan biyo lahayn oon masquul lahayn u yimaado. Sababtaasa anigaan kula hadlaayo shalay galab ayaan kasoo baxay magaalada intii ugu badan waxaan joogay gudaha waxaan diidanaa in shicibku maqlo madaxweynihii baa ka baxay. Waxaan islahaa intaad meesha ku jirto dad baa ku dugaasho doona dad baa muxuu ahay amniga ahaataya iyo si kaleba ahaataya ku dugaasho doona. Waxaan anigu door biday ilana qurxanaatay inaan gudaha ku jiro oo aan dadka la qaxin oon mara lagu horbadin oo aan muxuu ahay balaayo loo sheegin sababtoo ah caawa qofka jinta ku disho jooga qofka dumarka runtii waad maqashaan umaleynaa dhowr anoo ka hadlaya musqulaha iyo waxyaalahaas reer qoysa oo meel fidan oo dumar leh oo muxuu ahay ii sheeg meelay kusoo astijoodaan iyo meelay kusoo xaajoodaan aanan lahayn oo magaalada laysuda dhex yaallo waxaa qofka u roon inuu gurigiisa joogo haddaday biyo intay kugu yimaadiin ku qaadaan muxuu ahay ii sheeg marka walaalkii horta waa kala duwanaasho in dadka muxuu ahaa ii sheeg carafa oo maran rubabiyo
waa maadsanta madaxweynaaan
kale.
Marka maxay tahay caqabadaha uu garoonku u xiran yahay madaxweyne?
Garoonku wuxuu u xiran yahay garoonku dadka yaqaan waa yaqaan inuu wuxuu ku dhex yaalla buuraley buurahaas markii ay muxuu ahay biyo daan biyo badna soo rogaan airportkoo dhan ay muxuu ahay ayay soo galaan. Markii airportkan la dhisaayay ilaahay ha u naxariisto Ugaas Khaliif asagoo communityga hal ka caayo waxaa la sameeyey biyo xireenno fara badan oo la isku dayayo in muxuu ahay airportka biyaha looga leexiyo. Hata airportkii isticmaalkiisa iyo gacankorintiisa iyo shaqadiisa muxuu ahay Amazon iyo UN-ta iyo muxuu ahay shicibku waa si isticmaalaan culayska soo fuulay oo xagga biyaha oo ramweyga iyo waxa ay ka looga shaqeeyay ayaa runtii aad isu jidan arintaasna waxa rumnaa sida uu qasaha badanne dawladda ugu gudbinay prime minister ka xalayn kale hadlay in muxuu ahaay musaacidada hadda bilweyne soo socota oo kulkeeda ay ku soo degayso muxuu ahaay gurceel dadka reer bilweyne waa rugyihiin qofkii arrintaas maqlaahuna kulley oon fikirkiisu ka qaadanaya inta LNG-ga lagu luminaayo waxyaalo kaleeto iyo xagasho iyo ismucaarad iyo isjiidin waxaan ugu baaqayaa ummadda reer hiiraan inay wadankooda dadka qurba joogta iyo dadka ganacsadayaasha inay intay wadankooda walaxa jecloodaan intay Nairobi, Dubai iyo Mombasa lacagta gashanayaan inay Galmeeno gashtaan, Guluburta gashtaan, Johor gashtaan, Balcad gashtaan intaasaan ugu baaqayaa.
Oo maasanta dhinaca gurmadka markii la fiiriyo ilaa hadda wax gurmada oo ama dawladda idin kaaga yimid ama hay-adaha caalamiga idin kaaga yimid oo idin soo gaaray ma jirtaa madaxweyne?
Ilaa iyo hadda waxaa nagu soo bilaabanaya muxuu ahay wixii tabara wixii naloo ballan qaaday waxbaan isu gaaray UN-ka waxay noo sheegeen inay mataqaanaa bixinta raashin badan kasoo rabayaan gaalkacyo gurmad badan oo xamarow nooga soo socda dawladda federaalka gaar ahaan amarkii prime ministerka iyo madaxweynaha daawo Johorna waa laga dejiyey muxuu ahay dhuusamareebna waa laga soo dejiyey waa noo soo socotaa kalastarada ama sida hadda mataqaana samafalka looga shaqeeya kooxuhu arrimaha ay ku mashquulsan yihiin ilaa iyo maantaan aan ka shireynay haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inkastoo wax weyno hadda aan sheegna aysana soo gaarin usbuucan gudihiisa niyad samidana la tusay iyo ballanqaadyada aan qabno inay wax badan na soo gaaraan.
Madaxweyne, adiga waxaa kasoo shaqeysa arrimaha gargaarka, waxaa sheegtay 17 sano khibrada inaad leedahay, maxaa hadda ugu baahi badan oo aad dhihi lahayd waxaasa hadda degdeg loogu baahan yahay? Baahida koowaad ee taagan maxay tahay?
Hadda baahida taagan oo wax walba ka daran waa biyaha, waa hoyga, roobkii waa da-ayaa, hoosna mataqaanaa dhulkii waa ka fatahay, dadkii bannaanka usoo baxana weli waxaa ku da-aya roob fayadhowrka sidaan u sheegay. Arrimahaasa hadda yani emergency arrimahaas la xiriira hoyga iyo biyaha iyo fayadhowrka ayaa ugu muhiimsan. Kadib 3 maalin 4 maalin kadib waxaa bilaaban doona problemka xagga raashinka oo dadku wixii ay haysteen, dadkii nolol maalmeedka ka shaqaysan jiray, dadkii gaarigacanada riixi jiray, dadkii bajaajileyda ahaa, dadkii aanan kayd ahayn kaydkoodii waa kusii daba yaryahay. Marka usbuuca soo socda wixii ka bilowda waxaana soo food saari doona culayska raashinka bishan gudaheeda. Markaas waxaan cabsi ka qabnaa dhinaca caafimaadka, kaneecadii, shuruudiyoodkii muxuu ahaa ii sheeg wixii la xiriiray. Marka runtii saasay dhibaatooyinka aan filanayno ilaahay hanaga haaye si dabayaali. Cid walba ahuna wixii amay awood u leedahay ama aqoon u leedahay ama shaqadeeda ay tahay inay sidaas noola socoto oo hadba wixii loo baahan yahay ay naga saacidaan ayaan ku baaqaynaa.
Su-aalaha waa usoo noqon doonaa mid ka mid a dhegeystayaashaan siinaya. Walaal, magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdiwaare.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Farxaan Maxamed Caray, masugan magaalada Muqdisho. Marka hore waa idin salaamayaa VOA iyo madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle. Haddaa su-aasha ee toos ugu gudugalo waxaa rabay inaa madaxweynaha weydiiyo laba su-aal. Midda ugu horeysa waxay tahay, mudane madaxweyne, sidaa ogsoonnahay dhibaatadan ama fatahada wabiga Shabeelle uu sameynayo ma aha marka ugu horeysay oo ay dhacdo, goor horena waa aragnay. Maxaa diidan in la sameeyo qorshe ka hortag oo looga gaashaamanayo dhibtan soo noqnoqotay marar badan? Su-aasha labaad,
madaxweynaha taas waa ka jawaabay, tan labaad u gudub marka.
Su-aasha labaad aa weydiinaya madaxweynaha waxay tahay, muxuu yahay doorka maamulka Hir Shabeelle kaga aadan ka qayb qaadashada arrimaha gurmadka dadkan loo sameynayo, maadaama uu maamulka yahay midka u xilsaaran dowladda federaalka ee u xilsaaratay arrimaha ku saabsan magaalada Beledweyne uu hoos imaado maamulka Hir Shabeelle? Maxay tahay doorka kaga aada maamulka Hir Shabeelle ka samata bixinta iyo ka qayb qaadashada gurmadka loo sameynayo dadkaasi ay saameysay fatahaada wabiga Shabeelle uu sameeyey? Waana mahadsantihin.
Ayada mahay madaxweyne.
Bismillaahiraxmaani. Horta su-aasha labaad, waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego samafalka iyo muxuu ahaay deeqbixiyaashu waxay bixiyaan 90% ee gacanta dowladda ma soo galaan, gacanta dowladda dhexena ma soo galaan, gacanta maamuladana iskaba daawarkooda. Hantidaas iyo imkaaniyaadkaas waxay gacanta ugu jiraan hay-adaha deeqbixiyaasha iyo NGO-yo iyo muxuu ahaa ii sheegay implementing partners wax la yidhaahdo ayaga la falgala oo hawshaas qabta. annaga marka doorkeenu oo aan ilaahay in shala ilaahay turan aan ku shaqo sanayn oo sirta istibaqa waxa waa in baahideena aanu sheegana ku naga in hay'adu ma wax qabanayso iyo dalbixiye ka saa wuxuu qabanayo oo dal soo gudbiyo annaguna aan ku qeerno oo aan la socono inay wixii sidii loogu talagalay ay u gaaraan hadduna in maxaa waay aan ka xisaab celinno ama aan ka warbixin in hay'adu si fiican shaqada u qabatay hay'adii aan si fiican shaqada u qaban. Doorka maamulka horta intaasuu ku kooban yahay waa arrin taagan oo macal dowladda dhexe macal maamul goboleedadu laga rabo in mowqifka istaagaan in habka mashaariicda lagu fuliyo maxuu ahay in wax laga bedelo oo shaqooyinkan ay NGO-yadu qabanayaan waxaan arkaysaa NGO-yo ka shaqeeya beeraha beeraha wax lama qabato, waxaan arkaysaa NGO-yo caafimaada wasaaradda caafimaadka wax lama qabato and so on. marka taasu waa arrin Soomaalida oo dhan u wada taal. waxaana leeyahay mustaqbalka fog ama midka dhexe haddaan hab waxqabsigaas wax laga bedelin oo wasaaradihii iyo dowladdii ay gacmaha mataqaana aan waxba loo karin NGO-yada iyo muxuu ahay ii sheeg iyo hay-adahaas kaleetana hawsha loo diido hadda kolley la xisaabtankii cuduraa soo galaayo waxqabadkii cuduraa soo galaayo maalin walbana in laysa haysto oo muxuu ahay maamuladii iyo dowladdii lagu dhaleeceeyo awood darro iyo waxqabad la-aan ayagoo waxba aysan gacanteeda ku jirin.
Su-aasha ugu dambeysan rabo mudan madaxweyne inaan ku weydiiyo waxay tahay gobolka ama Hirshabeelle waxaa ku midaysan gobolka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan, waxay ka mid yihiin dhulka ugu qanisan dhulka Soomaalida. Webiyadu ay maraan, xeebtu ay baddu ay ku taalo oo dekada leh. haddana waxaa jira culaysyo dhinaca bani-aadamnimada ah in gobolkii saas qaniga u ahaa hadda uu xaaladaas ku sugan yahay oo dadka ay biyo dhex fadhiyaan. Dadka ku dhageysanaya ee gobolkaasi ama Hirshabeelle kasoo jeeda, mas-uuliyiinta gobolka ee federaalka, iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed, maxaad u jeedin lahayd?
Runtii waxaad moodaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaad moodaa ilaahay xikmadiisa kamid tahay in yacni resourceska ama ghaninimada iyo waxqabadka inaan ilaahay dadka uusan iskugu darin. waxaad arkaysaa jihada yacni Hong Kong iyo mataqaana Singapore iyo siday mataqaana ay ghani u yihiin Brazil iyo Congo iyo wadamadii mataqaana khayraadka lahaa iyo Angola iyona dhulka yaali Soomaaliya sidoo kale mujaaba yacni gobolladii sabaatameyadii ama sideetameyadii yacni Soomaaliya ugu dambeeyey gaar ahaan muxuu ahay gobollada waqooyi noqdeena ii sheeg Puntland Garowe mataqaana waad aragteen muxuu ahay ii sheegeen horumarkay gaarayaan. waxaan rabaa inaan u sheego waxgaradka iyo dadka iyo aqoon-yahanka gaar ahaan Hirshabeelle oo anigu hadda aan mas-uul ka ahay wadankii muxuu ahay iimaansada oo wadankiina la jecel lahayd ka gasho hoteelada dadka dhistay oo Garowe ka dhistay oo Boosaaso ka dhistay oo mataqaana Qardho ka dhistay oo Kismaayo ka dhistay oo Baydhabo ka dhistay oo Xamar ka dhistay waa idinka ficiin waay. wadankuna waa isla wadankii adigu waxaad door bideen inaad mataqaana Lavington iyo Kilimani iyo Bombay iyo Dubai iyo mataqaana London iyo inaad hantidiina gashataan. taasaa horta qodobka ugu muhiimsan oo aniga aan rabo inaan meeshan ku baaqo waa kaas. asafi shadiid yacni dadkii aqoonta lahaa iyo dadkii hantida lahaa oo maamuladan kasoo jeeda koonfurta ayaguna kulli waxay dhihi doonaan amni darrada iyo waxyaalahay mataqaana lakiin isku karin yihin haddii magaalada dadka caqliga leh iyo dadka lacagta leh iyo dadka waxgaradka iyo dadka wax dhihi kara meeshay ka tagaan haddii halaag waaba looga tagaba sababto dadki wax kale celiyaba male. marka mas-uuliyaddaas waana wada fuushaa dadka hantida leh, dadka caqliga leh, dadka xoolaha leh, dadka waxgaradka. waxaa laga rabaa inay Johor joogaan, inay Buluugti joogaan, inay Jalal joogaan, inay Cadaalad joogaan, inay Warshiq joogaan, inay Rudolfo joogaan, inay Aal Cali joogaan, inay Buqdi joogaan, Sabina joogaan. wadankiina waxaa laydinka rabaa inaad la xajeclo idinka gasho oo la xajeclo idinka gasho oo aad rabootaan qof keligeeda maamulkiigeena waxba kama qaban karo, dowlad federaalna waxba kama qaban karto. nala qabsada muxuu ahay hawsha nala qabsada, hanti keensada, warshada keensada, hoteela keensada, baabuur keensada, jidkaad aragteen waad aragteen sulgaale jidka wax ka sameeya shirikaadu investgaree keena. anugu intaasaan ku barqi lahaa.
aad iyo aad umahadsan tahay mudane madaxweyne waqtiga aadna siisay iyo su-aalaha aad dhegeystayaasha uga jawaabtay. xilli aan filayo weliba inaad howlo shaqo aad u adag ah ku jirto. intaasna waxaan noogu dhan dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waar kan intaan dibdambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali idaa jah.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A waxyaabaha qofka nolosha ku soo mara guurka ayaa marahayga ugu xiisa badan waa lagu tarmaayo dad aan awal hore jirin baa ifka ku soo kordha dabareynna horumarka bulshada wada wax ku tara xidhiidhnimo ayaa ka abuuranta oo qoysas aan aqoon hore isu lahayn intuu isu keeno ayuu dhex dhigaa xidhiidh hadduu wanaagsanaado beri ka maalin ay labada dhinacba mahadiyaan guurka waa lagu xasigaa barbaarkii weligiis fadaqa loo yaqiin ee dantaamoogi dhulka eebbe hadda meel ka dhici jiray ayaa ku degan xilkas buu ka dhigaa markaasba isaga iyo afadiisa cusubi tacab u tafaxaytaan waxay u xusul duubaan siday ku noqon lahaayeen reer isku filan welibana la soo tamadiyo oo maalintii loo baahdo quud iyo qaaraanba uu xigaalku uga baxsado wax dheefka intaas la-eg in guurku leeyahay weligeedba soomaalidu way ogeyd taasna waxaa barkhaati u ah suugaanta dhiirigelinta daaqan ee ay kaga hadashay isla markaasna lagula talin jiray kolba ruuxa inuu reer yeesho uu tashigu kaga ibabeelo haddaan lala bixin gabadha waalidkeed baa bixin jiray cidda ay gelayso aabaheed iyo adeerheed baa u doori jiray haddii loo baahdana ku sa dullayn jiray waxayaysan ha ahaato ama yaysan ahaane marmarka qaarkood waxayba ku war heli jirtay iyada oo mahadsan oo nin aysan weligeed inda ka qaadin marantidiis ah dhinaca kalena ha yeelo ama ha diidee arrimaha guurka qofkii lagala talin jiray barbaarka ayuu ahaa isaga ayaa xaq u lahaa gabadhii uu calmado inuu doono ama la baxo tii qoysku uu kala taliyana uu maya kaga jawaabo waxaa haddaba jiray guurka ka hor arrimo la iskula taliyo oo inta aan la guursan inanta laga eego la iskuna baraarujin jiray qaarka iyada iyo milgadeeda ku saabsan kasakow waxaa loo fiirsan jiray magaca reerka ay ka dhalatay qarannimadiisa hodantooyadiisa iyo laandheernimadiisa arrimahaas ayuu barbaarka guurdoonka ahi u dhabageli jiray cidda uu markaas maanka ku hayo ee uu danaynayaana isaga ma ahayne waa caruurta dhalan doonta oo uu rabo inay lahaadaan reer abdi hiil iyo hooba si walba la isugu hallayn karo waatay odayadu dhallinyarada kula talin jireen odhahmuftiyeeddii caanka ahayd ee gadaalkii mahamaada noqotay wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay oo waa maalintaad hooyadii doonayso dhinaca kale waxay odayadu barbaarta ku guwaabin jireen in ay u xeshaan gabadha reerkooda hodanka yahay iyaga oo guurka ugu qaybinaya saddex jaad oo ay ku kala sheegi jireen dab dab saaran oo ah laba qoys oo xididay beerkoodana aan beer ka xigin bari dab saaran oo ah labada qoys midkood kolka uu hodan yahay iyo bari bari saaran oo ah labada qoysba markay hodan yihiin wuxuu kaloo ninku ka fiirsan jiray maqalada reerka gabadha dhalay gaar ahaan dhaqanka shaaca noqday ee laga yaqaan laguna xanto taasna waxaa loogu danaynayaa caruurta dhalan doonta oo laga baqaayo inay yeeshaan dabeecadaha la daraabo ee qoysaska qaarkood ay bulshadu ka sheegto waatay cayaarta ku tuman jireen suul ayeeya kuu galay iyo sinsiwaa ma guuraan maanta yahanadii waaweynaa ee guurka ka taliyey waxaa allah u naxariistay ka mid ahaa cali aadano cali dhuux loo yaqiin. Beri buu wuxuu arkay dhalinyaro adeer iyo awooba uu ugu qumanaa oo reero aanu jeclayn gabdho ka xudxudanaya. Markaas buu ku waaniyey gabay waagii dambe halqabsi noqday, tixuu ugu sheegaayo inaan guurku arkaaqaad ahayna loo baahan yahay in laga fiirsado, oo hidda ahaan reerka ay inantu ka soo jeedo iyo iyadaba tagtadooda dab loo raad qaado. Wuxuu uga digay inay u xishaan oo keliya gabadha uu guurkeedu fudud yahay ee waxa ugu wacanba uu yaradkeedu yar yahay. Waxaa la mid ah tan heerenka ah oo iyada oo aan ab iyo isirtoona loo aqoon cidaha soo gasha in la guursado weydiisataa, dabadeedna la iska meheriyo. Tusaale ahaan wuxuu u soo qaadanayaa nin aanu magac dhabin, asi ay garanayeen, kaasoo isla reeraha ka tirsanaa. Farta ayuu ugu fiiqayaa ninkaas oo jeel ka guursaday gadaalkiisa xilo iyo xoolaba ku beelay cidaha ay dhallinyaradu xudxudada ugu noqnoqonaysay. Wuxuu yidhi hiddaa dumarka loo guursadaa hiiltanaa geliye lama horooro tii hawlyan iyo heeran soo galayn. Horweynkii oo haleelada middaan soo hitiqinaynin, xeeryaha huruudda leh middaan hadiyad keenaynin, midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda, haweenkii oo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib adangeyin baad sidiis ugu hirgootaayen, hoogtada hurdada aan ka kicin oo iska ogaada intaad haybta wada faaqidaan hubiya guurkiina hoobaaqda daya meesha uu hebel ka laalaadin. Hadduux waxaa loo hayaa tix kale oo isla ujeedadaas aan ka fogeyn, nin ay xigta ahaayeen oo isaga oo cayda markaa daraawiish ka soo galay lana oran jiray cabdi xiiray ayaa gabar ka doonay degmo uu gabyaagu aad u yaqiino inuu la xidhiido uu karahan weynaa. Inkasta uu wax badan isku dayay inuu tashigaas ka weeciyo, haddana wuu kari waayey. Maalintii dambe ayaa loogu soo warabay in cabdi xoogsi tegey oo xoogsi kale ma jirine uu col duulay raacay, in geelii lasoo dhacay uu ka saami qaatay oo lix halaad uu ka helay, lixdoodiina uu gabaati uga bixiyey gabadhii ina hebel la oran jiray ee beryahaanba uu ku dulmeeraayey. Cali Nuux wuxuu aad u qoonsaday warkii cabdi looga soo sheegay, wuxuu liqi kari waayey seerkii xilitinimadiisa uu dhaacba ka hortoogi jiray inuu daraq u yidhi hantidii yarayd ee ka dhacdayna uu yarad u siiyey. Markaas buu gabiyey, wuxuu tiriyey tix uu ugu sheegaayo isirbaarku siduu lama huraan ugu yahay guurka iyo tayada warasada ka dhalan doonta, inay caynkaas tahayna wuxuu ku tusaalaynayaa ugaarta cawsha lagu magacaabo ee keeda labka ahi aanu boodin teeda dhadig ilaa uu ka hubsado dhalashada ilmahoodu xilliga uu ku beegnaan doonaa siduu yahay. Ma aaran baa ma abaar diirata ahba? Waxaad moodaa inuu leeyahay cabdiyow macawlkaad ka garaad yar tahay, maxaa ku qaaday? Gabaygaas oo dheer qaybtiisa hore ayuu Cali Dhuux ku yidhi cawlkuba markuu cawsha kudi waa u cibaaroone isadiiyo markay heli caadada ay ku uuraysan cosob iyo cidiidkay ku dhali canuga beertiisa curcuradiiyo lowyaha intuu ku cuskadoo saaro isugu war uga eegayaa ciidigaa sare ee calaamooyin loo nuuriyey yuu ku cilmi qaataayeb. Cabdiyow ninkii caashaq wado looma caad helo ee dad ninkii ka caawiyo kala culoobaaya inaad culus tahaan moodayey ee kuma canaanteene carabkayga kuma daaliyeen codaadan yeelayn. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
وهذاك أحمد فارح علي إذا جاي برنامج كاسي دقن كأيه ده انت سأنك وقدبنو وحان بالمركنة عودك بحسن أي حسن عزن سمطري هيسك بلدوين سمعان بردوين الله يو أيان إذا عدني في المكسو قبقبيننا وصفارستي بسكير أبي سر يو تبنتي عبد الحكيم محمود شروع عيان وأسار عبد أحمد كاري وقلنتي دنبنا لقينا نغسي تقنى هيسكو بردوين
Show me my sawe, balar baan u dhigano, isbi joogi na yarin.